Es esmu iesaistīts raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šobrīd autisma cēloņi aizvien nav līdz galam izpētīti, taču vienlaikus zinātnieki regulāri nāk klajā ar jaunām versijām par to, kas tad ietekmē autisma rašanos un kas un vai to var ārstēt. Par jaunākajām zinātniskajām atziņām par autismu runāsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam aicināšu noklausīties stāstu par to, kā mūzika var palīdzēt mazināt sāpes. Ir zināms, ka mūzikas terapija palīdz atveseļoties pēc insulta un veicina kustību un smadzeņu atjaunošanos dažādu citu slimību gadījumos, bet izrādās šī terapija arī remdē sāpes, un par to vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Šī ir ļoti nomierinoša, ļoti relaksējoša mūzika, un īstenībā ir tā, ka maziem bērniņiem, autistiem, 4-gadīgiem, 2-gadīgiem ļoti bieži tāds agresijas izpausmes. Ja cevišķi viņi ienāk nepazīstamā vietā, nepazīstamā telpā, lai pa dienu atkal viņiem ir bijuši kaut kādi notikumi, kas ir atstājuši tādu nepatīkamu emocionālu iespaidu, tad ļoti bieži viņi ir agresīvi, skaļi kliedz, neko negrib darīt. Piemēram, šī ir viena no tādām mūzikām, ko es uzskatu gan izvēju par maģisku, ja man ir vairākas pieredzes, kad uz šo mūziku šiem bērni nomierinās.
Mūzikas terapeita Dzintra Zariņa rāda uz kompaktdisku kaudzīti, kur ir gan meditatīvā mūzika, čigānu melodijas, klasiskā un popmūzika, un šīs skaņas atkarībā no diagnozes palīdz cerebrālās triekas, multiplās sklerozes, astmas, Parkinsona slimības, autisma, depresijas un vēl daudzu citu kaišu ārstēšanā. Dzintra Zariņa man demonstrē arī jaunāko tehnoloģiju – vibroakustisko krēslu.
Krēsls viegli drebinās. Būtu vulgāri apgalvot, ka droši vien ir tāds sajūts ir, ka uzsēžās uz veļas mašīnas, kur darbojas, bet nē. Ir ļoti jāpatīkam tā kā masāža, ne masāža.
Nu, principā tā ir skaņas masāža.
Skaņas masāža.
Skaņas masāža. Principā skaņas vibrācija un akustika mūsdienās tiek ļoti pētīta, un arī tas skaņu diapazons, frekvenču diapazons, kas ir tas labvēlīgais cilvēka veselībai, un tā arī ir, kad neirozinātnieki apgalvo, ka skaņas masāža spēj sasniegt šo līmeni.
Kā stāsta mūzikas terapeita, tad vibroakustiskās terapijas pamatlicējs ir norvēģu terapeits un pedagogs Olafs Skille, kurš pagājušā gadsimta 60. Gadu nogalē strādāja ar bērniem, kuri cieta no smagiem fiziskās un garīgās veselības traucējumiem un kurus mocīja muskuļu krampju lēkmes. Un Olafs šādos gadījumos mēdz spēlēt kontrabasu un novēroja, ka bērni šī mūzikas instrumenta skaņu iedarbībā lēkmes pacieš vieglāk. Viņš sāka konstruēt iekārtas, ko pats nodēvēja par skaņu vannām. Proti ar pupiņām pildītu maisu lika starp skaļruņiem, tad uz maisa novietoja pacientu un atskaņoja mūziku tā, lai skaņa ievibrē pupiņu maisu. Savukārt šis maiss šīs vibrācijas tālāk aizvada uz cilvēka ķermeni. Bet tagad skatām tālāk, kā un kādos gadījumos palīdz mūzikas terapija. Izrādās, ka ar to var ārstēt arī ādas slimības.
Nu, lūk, šī ir ļoti interesanta mūzika. Autors ir Pīters Hubners, vācu komponists. Mūzika saucās medicīniskā rezonances terapijas mūzika. Par šo mūziku īstenībā es taisīju veselu pētījumu, rakstīju savu maģistra darbu, braucu arī uz Vāciju uz klīniku, kur šī mūzika pirmo reizi tika iedzīvināta un joprojām ar viņu darbojās. Tā ideja ir tāda, ka mūzika būtībā nav rakstīta kā muzikāls skaņdarbs, kur sākumā izdomā, kāda būs melodija, kāds būs ritms, bet tur ir vienkārši izmantots dažādas skaņu frekvences uz kompjūteru. Skaņu frekvences ir izpētītas, ka viņas tā kā ļoti labvēlīgi ietekmē cilvēku organismu. Sadarbībā ar ārstiem, ar neirozinātniekiem, viņš bija viens no pirmajiem, kas tādu veidu mūziku radīja. Un šādā veidā viņš ir radījis mūziku. Mums bija grupa ar cilvēkiem, kuriem bija psoriāze,
Tā tad ādas slimības.
Jā, bet ādas slimības ir ļoti saistītas. Ļoti bieži psoriāzes palaidē mehānisms ir liels stress. Un tieši tāpat atopiskam dermatītam ir sevišķi vēl pieaugušiem cilvēkiem. Manā pētījumā bija tā, ka cilvēki klausījās trīsreiz dienā pa 15 minūtēm šo mūziku. Un tad ir refleksija, ko viņš ir sajutis, varbūt kādas iztēles ainas ir parādījušās. Un ļoti bieži, tad, kad cilvēks stāst, ko viņš ir sajutis, vai kas viņam šajā meditācijas vai relaksācijas laikā ir parādījies, izrādās, kas ir saistīts ar kādiem seniem, apspiestiem, emocionāliem pārdzīvojumiem. Tad, kad viņš to izrunā, un pastāsta un pārunā, un tad vēl iespējams to var vizualizēt kādā mākslas darbā, kādā vizuālā tēlā vai muzikālā darbā, muzikālā improvizācijā ar instrumentu, tad arī šī emocija attiet no viņa, tas pārdzīvojums mazinās, ja? Un pētījums uzrādīja ļoti labs rezultāts. Ļoti labs ir ceviši psoriāzes pacientiem.
Un arī tīri fizioloģiski viņiem mazinās ādas kairinājums.
Jā, viņiem mazinās ādas kairinājums, viņiem uzlabojas miega stāvoklis. Jo daļ šī ādas kairinājuma, protams, viņi nevar gulēt. Un ja cilvēks nevar gulēt, tad iestājās pilnīgi tāds riņķa cikls, kad ir atkal kairinājums, ir atkal stress, ir atkal bezmiegs, atkal kairinājums, atkal stress, atkal bezmiegs.
Mūzikas terapija palīdz arī sāpju gadījumā. Skaņas radītās frekvences atbalsojas smadzenēs un ierosina tur virkni pozitīvu darbību, kas mazina sāpju sajūtu. Dzintra Zariņa skaidro sīkāk šo procesu.
Sāpes ir komplekss faktors, kur ir iekļauts arī emocionālais faktors un sociālais faktors. Jo tad, kad mums sāp, tad, protams, mēs arī ļoti slikti jūtamies gan savā darba vidē, gan ģimenē. Mums bojājās garastāvoklis, mums parādās slikts raksts ar īpašības. Un tādēļ mēs runājam attiecībā uz hroniskām sāpēm par tādu kompleksu fenomenu. Un jā, zinātnieki to pēta, un ko viņi ir izpētījuši, ir izvirzīt arī tādu jaunu, interesanta sāpju matrices teoriju, kas stāsta par to, ka tad, kad lokālo sāpju impulsu šķērso muguras smadzeņu neironu membrānu, viņš nonāk centrālajā nervu sistēmā. Un nervu impulsu dodās augšā uz smadzenēm. Un kā dzīvojās un kā reaģēja mūsu smadzeņu neironi? Viņi satver impulsu un šo impulsu izplata uz attiecīgām smadzeņu daļām, kas tā kā atbild par šo, teiksim, to varētu teikt par sāpju ķēdi. Un tad, kad šis sāpju impulss uziet augšā, viņš izplatās šajā neironu ķēdē, un tad notiek interesanta lieta, kad šajā neironu ķēdē ir iesaistīta arī limbiskā sistēma. Un tas nozīmē to, ka sāpēm ir arī tā emocionālā daļa, sadaļa. Un ne jau tikai tāpēc, ka mēs izpaužam negatīvu savas emocijas, tā ka mums sāp, ja? Bet arī tas, ka smadzenes limbiskā sistēma atcerās šo sāpju sajūtu. Un jebkurš zina par fantomu sāpēm, vai ne? Šo pētījumu, kad nav kāds loceklis, kas ir sāpējis, viņš jau sen ir amputēts, viņš nav, bet mūsu smadzenes, mūsu limbiskā sistēma atcerās šīs sāpes, un viņas reāli jūt, ka tas loceklis sāp. Un ja mēs paskatāmies uz šādu teorētisku virzienu, ja mēs to varētu pieņemt un teikt, jā, iespējams, ka tas tā ir, tad kā tad darbojās skaņa? Tātad skaņas pulsācijai ir frekvence, zināms frekvence. Mēs klausāmies mūziku, ir lā nots, viņai ir kaut kāds konkrēts frekvence, ir do nots, ir konkrēts frekvence. Un mēs zinām, ka mūsu smadzeņu viļņiem gamma, beta, teta, alfa arī ir konkrētas frekvences. Un ko ir atklājuši neirozinātnieki, ka skaņu frekvence spēja ietekmēt šo smadzeņu viļņu frekvenci. Un tagad atgriežoties pie neiromatriksa, kas spēja veselu impulsu ķēdi ierosināt smadzeņu neironos, tad ir tā, tad, kad ierosinās šī neironu ķēde un viņa nespēja nomākt to sāpju impulsu, kad sāpes ir beigušās, bet turpina riņķot, viņa kustās un iezīmē neironos ceļu. Un šie impulsu pārvada turpina tur plūst. Un tātad vajag kaut ko, kas iztraucē. Un tanī mirklī, kad skaņa ar savu vibrāciju spēja saslēgties ar šiem impulsiem, viņa spēja šos impulsus nomākt un atgriezt viņus normālā stāvoklī.
Jūs strādājot kā mūzikas terapeite, kāda ir jūsu pieredze? Jūs esat izpētījis, kuri mūzikas instrumenti, kādā tonalitātē cilvēkiem palīdz vairāk vai kuri mazāk, kuri ir tur labvēlīgāk iedarbojas, vai tur bungas tā un tauri šādi, vai klavieres citādāk?
Ziniet, tas ir ārkārtīgi subjektīvi, jā, tā kā mēs uztveram jebkādu skaņdarbu ļoti subjektīvi, tā arī katru instrumentu uztver ļoti subjektīvi. Man bija tāda doma, tā kā es sāku strādāt ar autistu bērniem. Es redzu, ka vienam bērnam ideāli piestāv un patīk spēlēt bungas. Jā. Viņš tur ļoti izpaužās un mēs kolosāli spējam sadarboties ar bungām. Un viņš pat ir spējīgs, neverbāls bērns ar laikiem mācās ar parī pateikt zilbītes un virknēt vārdus. Un tad atnāk kāds cits autistu bērniņš, ko dara terapeits. Viņš atcerās savu pozitīvo pieredzi bungām. Un es, piemēram, piedāvāju arī viņam bungas, bet nē, viņam nepatīk bungas. Viņam gribās kaut ko citu, viņam pēkšņi patīk zvani, kas kādam citam bērnam vispār nepatika. Tā kā tā ir vēl milzīga mīkla, un to, man liekas, tas ir bezgalīgs pētījums ceļš, tur var pētīt un pētīt, kādēļ tā. Bet ir kaut kādas, nu, tādas konkrētas vadlīnijas. Bungas, protams, ir instruments, kas spēj ļoti sinhronizēt, tas ir ritms. Un kas mūzikā ir arī tāds ļoti svarīgs fenomens, tā ir, ka mēs ar skaņdarba palīdzību, ar ritma palīdzību, ar melodijas palīdzību, mēs varam sinhronizēties ar kāda cita cilvēka melodiju, ritmu. Un, piemēram, ļoti populāra mūzikas terapija ir izmantot bungu apli.
Bungu apli? Jā. Sēd visi. Jā. Plī, katram ir bundziņas.
Jā, un katram ir savs muzikālais ritms. Un tad notiek pilnīgs fenomens, kad viens sāk ar savu muzikālo ritmu un kādam ir pilnīgi savādāks un trešajam vēl pilnīgi cits muzikālais ritms, bet beigās pēc 5 minūtēm visa grupa neskādēļ ir izvēlējusies vienu muzikālo ritmu un sinhronizējusies. Un tad ir ārkārtīgi interesanti arī pētīt, kas notiek ar katru cilvēku tajā mirklī. Tad, kad notiek tāda grupas sinhronizēšanās, tad cilvēka acīs parādās prieks un labsajūta.
Par mūzikas terapijas iedarbību dažādu slimību ārstēšanā un sāpju mazināšanā stāstīja mūzikas terapeita Dzintra Zariņa un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par to, kas jauns atklāts par autismu.
Zināmais nezināmajā.
Arvien vairāk cilvēkiem visā pasaulē tiek diagnosticēts autisms, un pēdējo 50 gadu laikā cilvēku skaits, kas ar to saskāries, ir ievērojami audzis. Tas liek ne tikai pētniekiem vairāk pievērsties autismu izzināšanai, bet, protams, arī raisa apkārtējā sabiedrībā interesi, kāpēc šādu cilvēku kļūst arvien vairāk. Par autismu un to, kādi pētījumi šajā lauciņā ir zinātnieku uzmanības lokā, tad arī mēs šodien runāsim raidījuma atlikušajā daļā. Tāpēc studijā esam aicinājuši Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu. Labdien!
Labdien!
Nu, vismaz par Amerikas Savienotajām valstīm mēs atradu tādus datus, ka no 0,5% uz 2% pēdējos 50 gados audzis ir to diagnosticēto autismu skaits, cilvēku skaits. Tas ir daudz vai maz, skatoties tādā pusgadsimta griezumā?
Nē, nu, globāli runājot, tas noteikti ir ļoti daudz. Tāds pieaugums, principā, ir vērojams, ja mēs runājam par psihisko veselību daudzās jomās, bet par autisko spektru tas tiešām ir viens no straujākiem pieaugumiem. Un ļoti interesants jautājums, kāpēc tas tā ir. Un, nu, skaidrs, ka uz to jautājumu tādas viennozīmīgas skaidras atbildes nav. Tur ir droši vien, ka vairāki faktori, kas miedarbojas. Un viens, ko ir jāsaprot, ka, nu, autisms kā citas psihiatriskās diagnozes, tā ir sindromāla diagnoze. Respektīvi, tas ir kaut kas, ko mēs atpazīstam balstoties uz, nu, bērna vai pieaugušo cilvēka uzvedības īpatnībām, jā, funkcionēšanas īpatnībām. Un lielā mērā tas ir tāds, nu, sociāls konstrukts. Jā, psihiatriskā diagnoze. Jo, ja mēs runājam par autismu, tad tur pamata lieta, par ko mēs runājam, tā kompleksā pazīme ir mūsu smadziņu spēja saprast un lietot sociālu stimulus komunikācijā. Un mums visiem tās spējas ir līdz zināmam mēram attīstītas. Ja mēs izmērītu visiem cilvēkiem sabiedrību tās spējas, tas, ko mēs dabūtu, tāpat kā pie citām kompleksām pazīmēm, piemēram, pie auguma, jā, ja mēs visiem izmērām, mēs
radīt,
dabūjam jā. Normālu sadalījumu. Jā, ir kaut kāda pazīme, kas variē ap centrālo tendenci, ir normālais sadalījums. Lielai daļa sabiedrība ir vide attīstītas šī pazīme, un tad ir cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti labi, ja, nu, ar to, piemēram, smadziņu sociālu funkcionēšanu, un ir cilvēki, kuriem ir grūtības ar to sociālu smadziņu attīstību, ko mēs nosaucam ar to nosaukumu autiskais spektrs. Un tad viens iemesls, kāpēc tā prevalence, tā izplatība pieaug, ir tas, ka mainās bišķi mūsu priekšstats, kas tad ir autiskais spektrs, un tās diagnozes robežas 20. Gadsimtā noteikti ir paplašinājušās. Ja tagad mēs diagnosticējam ar šo te diagnozi autiskais spektrs, arī cilvēkus, ko, piemēram, 20. Gadsimta sākumā, nu, mēs neuzskatītu, ja, nu, vispār 20. Gadsimta sākumā vēl tā diagnoze gluži tādā veidā neeksistē, bet respektīvi ir paplašinājušas diagnozes robežas. Bet tas ir tikai viens no iemesliem, un ja tas būtu vienīgais iemesls, tad tas, ko mēs redzētu zinātniskajos pētījumos, mēs redzētu griestu efektu. Respektīvi, nu, ir valsts, piemēram, nezinu, Dānijā, kur jau ilgus gadus regulāri katru gadu visa populācija tiek apsakota, un mēs zinām to kopēju cilvēku skaitu sabiedrība, kuriem ir autiskais spektrs. Ja tas būtu tikai dēļ tām diagnozes robežām, tad mēs redzētu, ka, nu, kad diagnozes robežas mainās, ka pieaug tā izplatība, bet tad ir plato fāze griesti, kuru sasniedzot, nu, kad visi cilvēki pēc jauniem kritērijiem ir atpazīti, tad ir stabilizācija un plato fāze, un mēs to neredzam. Un no tās pašas Dānijas ir tie ilgtermiņa pētījumi, kas rāda, ka ar katru jaunu kohortu, ar katru gadu, ja mēs, nu, cilvēkus, kas ir dzimuši nākamajā gadā, paņemam un skatāmies, tur tā autisma izplatība lēnām, bet pieaug. Jā, tā kā, nu, tas ir tikai viens faktors, ka ir paplašinājušam mūsu robežas.
Mēs vienkārši ieraugam vairāk, tā varētu teikt?
Nu, no vienas puses mēs ieraugam vairāk, bet izskatās, ka tas nav vienīgais un ka tiešām arī objektīvi paliek vairāk cilvēku, kuriem smadzenes funkcionē tādā veidā.
Ir skaidrs, kāpēc tajā smadzeņu funkcionēšanā tās izmaiņas rodas. Viena lieta, ka mēs to varbūt atpazīstam vai pieskaitam, jā, nepieskaitam.
Tas ir ļoti interesants jautājums, nu, un tie ir jautājums par to izcelsmi, par etioloģiju, par to, kāpēc rodas autisms. Un atkal šeit ir jāatcerās, ka autisms tā nav kaut kāda viena slimība, jā, tā ir sindromāla diagnoze, respektīvi tāds uzvedības vai attīstības īpatnību apraksts, kas neko nepasaka par tiem iemesliem. Jā, un tad tas, ko mēs zinām, ir, ka nu, pilnībā, principā tas ir tāds liels mais, kur iekšā ir daudz un dažādas atsevišķas, nu, stāvokļi vai slimības ar dažādu izcelsmi. Un ja mēs skatāmies uz to lielu maisu kopā, tad tas, ko mēs zinām par visu to maisu, ka ap 70% līdz pat, nu, pēc dažiem pētījumiem līdz pat 90% no tās mainības to nosaka dažādi iedzimti faktori. Ne tikai ģenētiski, bet, nu, arī citi iedzimti faktori. Ja, un, nu, piemēram, liela daļa tā ir ģenētika, bet arī ģenētika ir ļoti dažādi. Ir, piemēram, aprakstīti autisma varianti, kur ir defekts vienā konkrētā gēnā, jā, kas izpaužās ģimenē, iedzimst un izpaužās kā autiskais spektrs, bet tāda ir viena ģimene pasaulē, kur tas gēns ir atrasts. Lielāka daļa gadījumu tie ir gēni ar mazākiem efektiem, kas liekas kopā, kumulējas. Jā, kas ir biežāk, plašāk sastopam, bet saliekoties kopā, kumulatīvi varbūt saistīti ar traucījumu rašanos. Jā, tad, bet tā ir tikai daļa no tā liela autisma diagnozes maisa. Daļa ir lielā mērā ģenētiski noteikti. Daļa droši vien, ka nākotnē, jo mēs arvien labāk zinām par smadziņu funkcionēšanu, mēs zināsim, ka daļa ir saistīta ar kaut kādiem autoimūniem procesiem smadzenēs. Daļa varbūt saistīta ar smadziņu bioelektrisko aktivitāti un tās īpatnībām. Daļa varbūt saistīta ar mūsu zarnu smadzenēm, ja gut brain, tas, ko saka, tas ir ļoti populārs tagad pētniecības virziens, mūsu zarnu mikrobiomu. Ja? Mūsu zarnās atrodas ļoti daudz dzīvo organismu, kas izstrādā visādas vielas aktīvas, kas miedarbojas ar mūsu smadziņu attīstību. Ja? Un to gut brain zarnu un smadziņu miedarbību pēdējos gados ļoti daudz pēta, un iespējams, ka daļa no tiem autismiem ir saistīta arī tai skaitā ar zarnu un smadziņu miedarbību.
Es domāju, pat par gremošanu, ja, un to, kāda ir tā sistēma, nu, cik sakārtot.
Jā, ne, nu, gremošanas trakta dažādus traucējumus atrod ļoti lielam procentam cilvēku ar autisko spektru, un arī mikrobioma izmaiņas atrod. Jautājums, vai tas ir iemesls vai sekas, nu, tas ir tāds atvērts jautājums. Jā, bet problēma dotajā brīdī, vispār arī runājot par pētniecību, ir tāda, ka tas, ko mēs pētam, tas ir kaut kas faktiski dabā neeksistē. Ja nav tāda autisma, ir daudz un dažādi autismi. Bet, ja mēs pētam to skatoties uz tiem visiem kopā, protams, mums ir grūtāk atrast to signālu.
Jā, bet lai to visu salikt tajā lielajā maisā, kā jūs sakāt, kā dažādi autismi, tad ir kaut kas kopīgs tam visam, un to kopīgo cēloni tas... jau meklēt var.
Jā, kopīgs ir tā izpausme, jā, tas grūtības sociālā komunikācija, sociālā funkcionēšanā un stereotipu uzvedības modeļu attīstībā. Jā, tas ir tas, kas ir kopīgs. Droši vien, ka ir kaut kādas kopīgas patoģenēzes posmi, bet iemesli var būt dažādi un tā iemeslu konstelācija un kombinācijas var būt ļoti dažādas. Un nākotnē mēs noteikti, nu tas process pašlaik notiek, izpētes process, mēs labāk saprotam smadzenes un nākotnes tas vieziens ir tāds, ka pēc būtības tā diagnoze viņa sabruks. Viņa sabruks daudz un dažādās diagnozes, ko mēs varēsim labāk identificēt, nu, jau balstoties vairāk pēc izcelsmes, pēc etioloģijas.
Tas nozīmē, tā kā šobrīd mēs runājam, ka, piemēram, bieži piesauktais Asperger sindroms ir viens no paveidiem, jā, autismu. Tad vienkārši tādā veidā tā diagnoze notiks uzreiz, tiks pateikt?
Dotie brīdī tas, kā mēs dalam to diagnozi, tas nosacīti ir pēc smaguma pakāpes. Ja mēs runājam par agrīnu bērnību autismu, ko aprakstīja Leo Kanners un to sauc par Kannera sindromu vēsturiski. Ja, bet mēs runājam arī par augsti funkcionējušu autismu, tie ir gadījumi, kad cilvēkam ir visas sociālas komunikācijas un funkcionēšanas grūtības, bet viņam ir normāls intelekts vai dažreiz pat augsts intelekts, un mēs runājam par Aspergera sindromu, ko savukārt Hans Aspergers ir aprakstījis, kas ir augsti funkcionējušas autisms, un kad cilvēkam nav valodas attīstības aizturas anamnēzē.
Bet tas viņam ir? Viņam ir tātad specifiska spēja pieķerties kaut kam? Un...
Viņam ir, nu ja mēs runājam par to, kā autisms izpaužās, tad nu, mūsu smadzenes globāli runājot strādā tādā veidā vidusmērā, ka, ja, ka mūsu smadzenes ir ļoti sociālas. Ja, mūsu smadzenēm sociāla komunikācija ir ļoti, ļoti prioritāra. Arī informācijas uztvere, piemēram, kā mēs uztveram informāciju, ja mēs fiksējamies uz sociālu informāciju, visu pārējo atfiltrē. Autiskām smadzenēm, autiskas smadzenes strādā bišķiņ citādāk un ļoti vienkāršojot var to autiskā spektra galveno problēmu saprast, ka autiskās smadzenes neatšķir sociālu informāciju no nesociālu. Sociālas informācijas. Neuzskata, ka sociāla informācija ir kaut kas prioritārs.
Nu, proti, tas izpaudīsies dzīves situācijā kā?
Tas izpaudīsies uztverē, piemēram, jā, jo pašlaik mēs ar jums runājam, jūs fiksējaties uz sociālu informāciju, uz manu balsi, uz seju, jā, tad iedomājieties, ja jums tāda filtra nav, jā, ka jūs smadzenes neuzskata, ka, piemēram, mana seja ir svarīga, jā, tad vidē vienmēr ir ļoti daudz dažādu sensoro stimulu.
Jā, un tad, cilvēki... tad es klausītos tikai jūsu balsī kā tekstā?
Jūs iespējams, ka neklausītos manā balsī vispār, jo tas ir kaut kas, kas jūsu smadzenēm neliekas svarīgs. Jūsu smadzenēm varbūt daudz interesantākas ir gaismiņas, kas mirgo un tās krāsas, kas mainās tur istabas stūrī. Jā, tad respektīvi cilvēkiem ar autiska spektra traucējumiem bieži vien ir raksturīgi ļoti īpatnēja sensora uztvere, pastiprināts jūtīgums uz dažāda veida sensoriem stimuliem, ko vidusmērā mēs nepamanam, jo mēs fiksējamies uz sociālo vai arī paaugstināta interese. Tad, piemēram, ja mēs runājam par sociālu komunikāciju, nu, tas galvenais veids, kā mēs komunicējam, tā ir valoda. Ja kas notiek ar valodu, ja jūsu smadzenes īsti nesaprot, ka vispār tā sociāla miedarbība komunikācija ir kaut kas svarīgs. Būs valodas attīstības grūtības, ja un daļa no cilvēkiem ar autisko spektru, īpaši ar smagāk izteikto, ap 30% cilvēku viņi ir neverbāli, viņi nelieto valodu komunikāciju, kas nenozīmē, ka viņi nevar komunicēt, bet tas nozīmē, ka mums ir jāizmanto citas komunikācijas, tos mēdījus vai līdzekļus, ja viņi labāk uztver vizuālu informāciju, mēs varam komunicēt ar vizuālu informāciju. Ja, bet lielākai daļa bērnu ar autisko spektru būs valodas attīstības aizture. Un visiem cilvēkiem ar autisko spektru būs valodas attīstības īpatnības, būs grūtāk saistīt to nu, vārds ir ļoti abstrakta lieta, tas ir kaut kāds skaņu virknējums, ja, tad, lai smadzenes saprastu, ka tas ir kaut kas ir svarīgs un sociāls, nu, jābūt diezgan fiksētam uz sociālam stimuliem, ja, bet bērnam ar normālu smadziņu attīstību, neirotipisku smadziņu attīstību, viņi ļoti ātri atkoš agrīnajā vecumā, ka skaņām ir sekas kaut kādas, ja saku mamma, tad drīz parādās tā liela seja, kas ir visu labumu devējs dzīvē un ēdināšanas aparāts un siltumsūknis, un viņa visu laiku arī saka, ka viņa mamma, ja? Un tad tu saisti to, un tu saproti, ka vārdiem ir nozīmes, ka vārdiem ir sekas, ka tas ir simbols kaut kāds. Bērniem ar autisko spektru viņam daudz grūtāk izveidot šo te saikni. Un tas nozīmē, ka viņam valoda parādās daudz lēnāk, un viņam ir tendence, nu, kad tā saikne parādās, ka tā saikne ir ļoti, ļoti stabila. Respektīvi, kā vārdi, nu, viņam grūti saprast citas nozīmes, pārnestās nozīmes, viņa valodu uztver ļoti tieši.
Tā kā iemācījās to saikni, pie tās arī paliek.
Jā, un cilvēkam ar Aspergera sindromu, piemēram, kuram ir ļoti labi attīstīta valoda, bet viņam būs tendence valodu uztvert absolūti tieši, nesaprast, pārprast pārnestās nozīmes, netiešās nozīmes, viss, kas balstīts tiešais nozīmēs. Un ir viena interesanta lieta, un piemēram neverbāla komunikācija. Ja tad, ja mēs skatāmies uz autiska spektra, nu, šo te iezīmju izplatību atsevišķi sieviešiem un vīriešiem, sievietēm un vīriešiem, tad tas, ko mēs redzēsim, nu, tas ir normālais sadalījums, jā, mums visiem līdz kaut kādam mēram šīs sociālas mantas ir attīstītas, bet skatoties atsevišķi dzimumos, tad mēs redzam, ka vīriešu smadzenes vidēji runājot ir nedaudz autiskākas nekā sieviešu smadzenes. Ja vīriešu smadzeņu tā sadalījuma mediāna, viņa ir novirzīta uz autiska gala pusi, tas nozīmē, ka aiz, nu, tai pašās spektra beigās, aiz tās diagnostiskās robežas krīt vairāk puišu nekā meituņu, ja un autisko spektru 3 līdz 4 reizes biežāk atpazīst un diagnosticē puišiem nekā meitenēm.
Tad tas nav mīts, ka...
Tas nav mīts, tas ir absolūti tas, ko mēs atrodam, bet tas nozīmē arī kaut ko priekš tās viduslīnijas funkcionēšanas, ja, un, nu, tas ir tas, ko es parasti studentiem stāstu un sieviešu auditorijai, ja, kad jūs komunicējat ar vīriešiem savā dzīvē, ar partneriem, ar kolēģiem, ar vīriem, ir ļoti palīdzoši atcerēties, ka vidēji ņemot viņa smadzenes iespējams, ka ir nedaudz autiskākas par manējām, ja, tad nav ļoti palīdzoši komunicēt ar netiešu valodu, tur caur puķiem kaut ko stāstīt un cerēt, ka viņš ļoti labi sapratīs, vai paļauties ļoti uz neverbālu komunikāciju, gaidīt, ka viņš no sejas izteiksmes ļoti jūtīgi uzreiz sapratīs, kas tur notiek.
Tad droši vien ir tā robeža, kur daudz teikt, nu jā, bet ja, piemēram, jā, arī mēs tagad dzirdam, ka lūk vīriešiem kopumā, nu tas nav nekas jauns, mēs sakam, jā, caur puķiem varbūt nevajag stāstīt tiešāk.
Vajag tieši teikt, jā.
Tad jautājums, kur ir tā robeža, kur jau sākas autismu, šie tas kaut kādi simptomi, jā, un kur tas ir vienkārši cilvēka īpatnība varbūt neuztvert caur puķiem tekstu?
Nē, nu, vienmēr tas ir īpatnības. Jautājums par diagnozi, kad sākas traucējumi, kā es jau sākumā teicu, diagnoze, protams, ir sociāls konstrukts. Tas nav kaut kas, kas eksistē dabā. Ja? Mēs kā sabiedrība, katrā mūsu sabiedrības attīstības posmā esam vienojušies.
Ja? Tāpēc ir jautājums, varbūt mēs esam vienkārši nepareizi to atskaits punktu nolikuši.
Ir iemesls tai vienošanai, ja? Kāpēc tā robeža tiek vilkta, bet nu, tā ir vienošanās. Ja? Ka mēs esam vienojušies, ka jūs tur sociālam spējam jābūt attīstītam līdz zināmam līmenim, lai jūs varētu darīt to un to un to, ko es kā sabiedrība sagaidu no jums, lai jūs darītu. Un ja jūs to nespējat, tāpēc, ka jūs uz tā spektra esat tālāk prom no viduslīnijas, tad es veidoju nosaukumu autiska spektra traucījumi. Iemesls, kāpēc diagnozes eksistē un kāpēc tās tiek veidotas, medicīnas un medicīniskās diagnozes pamata nozīme ir tas hipokrātiskais kodols, ka mēs gribam palīdzēt. Ja, ja cilvēks cieš vai apkārtēji cieš, mēs gribam atvieglot ciešanas. Ja cilvēks nav spējīgs funkcionēt, tai līmenī, kurā sabiedrība no viņa sagaida, lai viņš funkcionētu, mēs gribam uzlabot viņa funkcionēšanu. Un mūsu pašu smadzenes strādā tādā veidā, un valoda vispār strādā tādā veidā, ka mums ir jābūt nosaukumam, diskrētai kategorijai, lai mēs varētu domāt par to, lai mēs varētu komunicēt, lai jums tagad es jums varētu stāstīt par autisko spektru, lai mēs varētu pētīt. Ja, mums jāieliek to, kas dabā ir ļoti izplūdis un kur nav robežas skaidras, mums jāieliek diskrētējās kategorijas. Ja? Bet ir skaidri jāsaprot, ka tā robeža viņi ir mākslīgi veidota. Ja? Tā kā jautājums par to, vai tie ir traucējumi vai ne, ir atkarīgs no tā, cik izteiktas ir tas iezīmes, bet ne tikai, arī cik daudz tās traucē dzīvi. Un ja tās netraucē dzīvi, tad tie nav traucējumi, un ja tas traucē dzīvi kaut kādā veidā.
Ja tas rada tikai dažus pārpratumus, tad tas vēl ir kārtībā.
Jā,
ja tas ir, protams, jau tādā stadijā, ka ir aizkavēta valodas attīstības pārējais.
Vai regulāri nu, cieši cilvēku funkcionēšana, ja, tad protams, ka mēs tad varam runāt jau arī par traucējumiem.
Tas, ko minējāt par to sasaistis, nu, kas nozīmē dzirdu vārdu, sasaist ar nozīmi.
Mm-hmm.
Tas nozīmē, ka cilvēku, kuriem ir šī autiskā spektra traucējuma, smadzenēs ir kaut kas atšķirīgs. Es nezinu, vai tur ir sinapšu skaits lielāks, mazāks, vai kādas ir šīs
smadzenes? Ir ļoti daudz pētījumu, un, protams, ka dotajā brīdī mēs smadzenes pētam samērā rupi, jā, nu, samērā makroskopiski, bet mēs zinām, ka bērnu ar autisko spektru smadzenes, atkal vidē ņemot, viņas arī struktūra ir atšķirīgas. Jā. Bērnu ar autisko smadzenes, ar autisko spektru smadzenes, ir vidē ņemot lielākas tajā agrīnajā attīstības periodā, agrīnajā vecumā, viņas ir lielākas nekā bērnu ar neirotipisko attīstības smadzenes. Ir pētījumi par to, kā notiek nu, sinapšu pārveidošanās, ja mums ir vairāki viļņi attīstībā, kad notiek tas saucamais sinaptiskais prūnings, ja kad nu, sākumā izveidojas ļoti daudz nervu saišu stāvā starpā sinapšu, un tad tās liekās sinapses tiek eliminētas. To sauc par prūniņu. Atmestas, jā. Un tad nu, ir pētījumi par autisko spektru, kas parādā, ka tas prūnings notiek citādāk. Jā, tā kā ir arī bioloģiskās atšķirības.
Kāda ir nozīme, lai tās sinapses tiktu atmestas, un ja tās netiek atmestas, tad tur kas veidojas?
Nu, viens ir runājot par to pašu sociālo komunikāciju, jā, lai mūsu smadzenes varētu tā, zinām, era uzasināties un fiksēties uz sociālo informāciju, ir jānotiek pareizam tam sinaptiskam prūningam, kas izceļ tikai sociālo un visu pārējo tā kā atmet nost. Ja? Autiskās smadzenes, nu, atkal tas ir hipotēzes, un tas ir vidusmēra, par to lielo maisu runājot, tad nu, tās saiknes paliek, un tad, respektīvi, cilvēks uztver ļoti daudz dažādas informācijas vidē un nefiksējas uz sociālo.
Varētu pārāk sazarot tās sinaps, varētu?
Nu, tas ir viens no tiem pētījumu virzieniem, bet atkal jāsaprot, ka mēs runājam par kaut kādu lielu maisu, un tad tur ir arī citi varianti.
Jā, un smadzenes vispār liekas tik ļoti interesants orgāns.
Smadzenes
jā,
ir vissarežģītākais orgāns un vispār iespējams vissarežģītākā parādība pasaulē, un tā problēma ir, ka mūsu smadzenes, tas orgāns mēģina izprast pats sevi, un jautājums, vai tas ir vispār pilnībā iespējams.
Jā, tāpēc viena ļoti interesanti jautāt, kā tieši tiek pētīt no dažāda ar autismu spektru šim te saistītās lietas, mm-hmm. un no kuras tie lielākie izaicinājumi pašiem pētniekiem. Jo liekas, ka pēdējā laikā to pētījumu kļūst arvien vairāk un dažādāk.
Pētniecība tiešām ir ļoti intensīva, un pētniecība notiek principā visos virzienos, un viens ir tā pētniecība. Ja mēs runājam par epidemioloģiju, par izplatību, jā, tur ļoti interesanti pētījumi, tai skaitā tas, ko es pieminēju, piemēram, tas Dāņu lielie kohortas pētījumi, un ir Eiropas konsorcija, kas mēģina apkopot, nu, piemēram, visā Eiropā to autismu izplatību. Ir pētījumi tīri ar smadziņu attīstību un smadziņu neirobioloģiju, kas skatās uz smadziņu funkcionēšanas īpatnībām, un piemēram, ir ģenētiskie pētījumi, ja, kas mēģina arī gan atrast tos gēnus, kas var būt iesaistīti, gan arī pēc tam ar tiem gēniem mēģināt modelēt. Ja, ļoti mazā apjoma in vitro nu, teiksim, neironus, kuram varētu būt grūtības ar to zarošanos un prūningu. Ir pētījumi, kas piemēram skatās uz nu, manis jau pieminēto mūsu zarnu mikrobiomu un tā bioloģisko vielu miedarbību ar neironu attīstību. Ir dzīvnieku pētījumi, jā, dzīvnieku modeļi. Tā kā, nu, dotajā brīdī tiešām tā izpēta notiek ļoti intensīvi dažādos virzienos, un tas ir ļoti labi, jo vienīgais veids, kā mēs varēsim kaut ko no tā liela maisa saprast, jā, kad mums ir uzkrāts milzīgs klāsts ar informāciju, un tad mēs varēsim iet dziļāk un identificēt, nu, to sauc par endofenotipu. Mēģināt tomēr atšķirt to dažādus paveidus.
Tad var teikt, šobrīd tā nākotne arī vairāk virzās to, kā saprast, atšķirot šos dažādos paveidus. Jā. cēloņa meklēšanā vai to palīdzības roku sniegšanā?
Tas jau sasaistīts, jo dotajā brīdī, ja mēs runājam par palīdzību, mēs zinām, ka ir efektīvas palīdzības metodes.
Bet tas ir, kas tie ir medikamenti, tās ir apmācības metodes, kas ir tas?
Nav tādi medikamenti, dotajā brīdī zināmi, kas varētu ietekmēt smadziņu attīstību. Un autiskais spektrs ir kaut kas, kas ir saistīts ar smadziņu attīstību, tas ir viens no nervu sistēmas attīstības traucējumiem vai īpatnībām. Visas efektīvas metodes dotajā brīdī, kas ir zināmas, tās ir pedagoģiskas metodes un psihosociālas rehabilitācijas metodes. Jā, tad tur galvenā ideja ir, ka ir funkcija, kuras attīstība ir grūtības, jebkuru funkciju mēs apgūstam tikai to funkciju trenēt un izmantojot. Jā, tad mums vajag trenēt tās sociālas smadzenes, un, nu, lai to uztrenētu līdz augstākam cilvēkam konkrētam iespējamam līmenim. Jā, un tas ir ļoti efektīvas metodes. Agrīna intervents, dažādas behaviorālas analīzes vai uzvedības analīzes metodes, alternatīvā komunikācija, ja tas, ka cilvēks nekomunicē, principā neko nepasaka, piemēram, par viņu intelektu. Ja, tu vari būt neverbāls, bet tev var būt apakšā normāls intelekts, bet lai līdz tam intelektam tiktu, mums noteikti vajag izmantot alternatīvās komunikācijas metodes, žestu komunikāciju vai komunikācija ar bildēm vai komunikācija ar high-tech dažādiem, ja tagad ir planšetes. Ja tā kā šīs ir ļoti efektīvas metodes vispār, ja mēs runājam par visu to autisko spektru, nu kā tādu lielu maisu. Nākotne, jo labāk mēs zinām par dažādām izcelsmēm, dažādiem variantiem, droši vien, ka kaut kādiem no tiem variantiem būs iespējamas arī etioloģiskas ārstēšanas metodes, respektīvi tās metodes, kas konkrēti mērķē iemeslus.
Ja, piemēram, tā ir tās smadzeņu aktivitāte un viss tā elektro, var teikt, viss tieši signāli, kas tiek sūtīti, kurā brīdī par daudz vai par maz, vai dažādas smadzeņu treniņu metodes arī tiek uzskatītas par potenciālu?
Nu, mācīšanas pedagoģika, kas tas ir?
Nē, es domāju,
tas ir smadzeņu treniņš.
Nē, es domāju, tās, kas ir dažādas dinamiskās un nelineārās smadzeņu treniņu metodes.
Dotajā brīdī īsti labu zinātnisko pierādījumu šādu metožu efektivitātī nav, jo tur ir viena problēma. Ja, kad, nu, trenējot smadzenes, piemēram, kad jūs trenējat smadzenes, nu, veikt kaut kādu konkrēto funkciju, tur dzenāt bumbiņu pa ekrānu. Tas, kas tiek uztrenēts, ir smadzeņu spēja dzenāt bumbiņu par ekrānu. Ja, tās spējas, kas ir apgūtas šāda veida trenēšana, tās neģeneralizējas, tās neizplešās uz nu, citām dzīves sfērām. Ja, tad, respektīvi, piemēram, cilvēkam, kuram ir autiska spektra traucējumi, viņam vajag trenēt spēju sociāli komunicēt. Spēju sociāli komunicēt nav iespējams trenēt, neatrodoties sabiedrībā. Ja to nav iespējams trenēt, ja tu neesi kopā ar citiem cilvēkiem.
Bet ja tas, protams, ir loģiski, bet ja tajā brīdī tas cēlons ir vienmēram meklējams tajā, ka jau tajās sinapsēs, tad piemēram, ir pārāk daudz visa kā un pārāk daudz signāli tiek sūtīti. Vai tajā brīdī, ja cilvēks ir tajā sociālajā vidē, bet viņam nekas nav mainījies to signālu skaita ziņā, vai viņš nav vēl lielākā kaut kādā stresā un diskomfortā ielikts, vai viņš tomēr iemācās to sociālo komunikāciju?
Nē, nu, tā iemācīšanas, protams, viņi jānotiek pakāpeniski, jo nu, cilvēks būs lielākā diskomforta pārstimulēts no vidas puses, līdz ar to nu, tā trenēšana, nu kā jebkuru iemaņu trenēšana, tas jau nav
atšķirīgs. Tad pakāpeniski sūpas.
Tā jānotiek pakāpeniski, bet nākotnē mēs ceram, ka mums būs gan spēja identificēt konkrētus dažādus tos autisma variantus, gan dažiem vismaz no tiem piedāvāt mērtiecīgu ārstēšanu, piemēram, ja tas paveic ir saistīts ar smadziņu autojumu un iekaisumu, droši vien, ka būs iespējama kāda imunoloģiska ārstēšana. Ja tas ir ģenētiskais variants, nu tad dotajā brīdī mums nav neviena ģenētiska ārstēšanas metode, bet nu jau ir parādījusies, piemēram, CRISPR tehnoloģija, ja, kas ļauj rediģēt arī genus un nu, tas, ko tas nesīs nākotnē.
Tā vēl ir diezgan tāla nākotnē, mēs zinām par konkrētu cilvēku, konkrētiem gadījumiem, bet pamazām noslēdzot šo sarunu, ar ko atšķiras autisms bērniem no autisma pieaugušiem cilvēkiem. Nu, ja mēs neskaitam, protams, to vienkārši vecumu, kurā ir jātīstās valodē, mēs klāji redzam, lūk, bērns ir, piemēram, ne ar tādu valodas attīstību, kā viņa vienauģi.
Nu, zināmā mērā ar cilvēka izmēriem atšķirās, jo atkal autiskais spektrs, tas, ko ir jāsaprot, ka tā nav lieta, kas beidzās pēkšņi 18 gadu vecumā. Ja? Tās ir smadziņu attīstības īpatnības, kas paliek arī pieaugušo vecumā. Nu, jautājums, protams, ir par to, cik izteikti ir tie traucējumi, un cilvēkiem ar ļoti izteiktiem autiskā spektra traucējumiem, kuriem nav valodas, kuriem ir, piemēram, paralēli arī intelekta attīstības traucējumi. Ja, tad lielā mērā tā uzvedība un izpausmes, nu, droši vien, ka būs diezgan līdzīgas dažādos vecumos, bet, protams, cilvēks aug, ķermenis aug un attīstās, ja, tad, bet tās izpausmes ļoti līdzīgas. Cilvēkam ar augsti funkcionējušu autisko spektru tās grūtības, viņas var mainīties, piemēram, bērnu dārzā viņam nav nekādas grūtības, jo bērnu dārzā visa vide ir tāda, kas kompensē tos zemguļošus deficītus, tad skolā viņam ir izteiktākas grūtības, jo skola sagaida ļoti daudz no tās tīri sociālas komunikācijas un viņam grūtības adaptēties. Un pieaugušo vecumu atkal ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, kāda ir tava dzīve. Ja? Jo ar vienam un tā pašām smadzenēm, ja tu esi, nezinu, nu, piemēram, vēsturiski cilvēki ar autisko spektru augsti funkcionējuši, ļoti daudz ir gājuši zinātnes virzienā, ja ir daudz spekulāciju par slaveniem zinātniekiem, kuriem droši vien ir bijis autiskais spektrs. Datora ideja droši vien, ka ir radusies smadzenes, kas nebija ļoti sociālas, ja? Tad Alanam Turingam visticamāk arī ir bijis autiskais spektrs. Un dotajā brīdī cilvēki ar augsti funkcionējuši autisko spektru nu, ļoti bieži, piemēram, nodarbojas ar datortehnoloģijām, ja, un tas ir mainījies izplatības. Ja pilsētā ir attīstīta IT industrija, ja ir Accenture un citi lielie IT kompāniju ofisi, autisma izplatība vidē ņemot ir divreiz augstāka nekā citās vietās valstī. Silīcija ielē autisma izplatība ir, man liekas, ka pat četreiz augstāka nekā citur ASV, ja, bet tas ir tāpēc, ka cilvēki, kas ir uz spektra, viņi brauc tur strādāt.
Viņam tur ir ērti.
Un ja? Viņam tur ir ērti, un viņam rodas, protams, bērni, liela daļa, kā es teicu, autismu, tā ir iedzimtība, jā, un tad bērniem arī ir lielāka tendence būt uz spektru, un tur veidojas tāda autisma kabata, bet tas ir normāli, un dienestiem, kas tur strādā, viņi vairāk ir redzējuši tādus cilvēkus, un viņi labāk atpazīst, jā. Tā kā, un šis ir viens, nu, varbūt tā ir tāda diezgan teorija, ko grūti ir vai no apstiprināt vai apgāst, nav ļoti zinātniska, bet viens, kas varbūt notiek, kāpēc autisma prevalence aug, ir, ka mūsu pasaule ir mainījusies. Un tagad, lai izdzīvotu, nav vairs vajadzīgas tik labas sociālas spējas. Ja? Tu vari izdzīvot arī pats izolēti. Un tas nozīmē, ka nu, evolucionāri varbūt tas normāla sadalījuma tā viduslīnija, viņa bišķiņ virzās uz autiskā spektra pusi, jo ir labi, ja tu esi nedaudz autisks. Ja? Nu tad, nezinu, tu strādāji tie industrijā, tev ir liela alga,
neviens pat neiedomājas.
Jā, un visi labumi no tā, bet tas virza visu to sadalījumu nedaudz uz to autiskā spektra galu, un iespējams, ka līdz ar to tad lielāka daļa tai galējā astas daļā tad iekrīt diagnozes definīcijā, bet nu, tā ir teorija, ko man liekas, ka ļoti grūti.
Būs pierādīt vai apgāst, bet nu, par to var aizdomāties. Un noslēdzot pavisam šo sarunu, atgriežamies pie tā paša jautājuma, ar ko iesākām. Mēs sākām par Amerikas Savienotajām valstīm un to, kā tur audzis tas procentuālais sadalījums pēdējos 50 gados, vai mums ir ziņas par to, kā Latvijā tas notiek, vai Latvijā mums ir līdzīgi dati ar citām valstīm, vai mēs nezinām, kas notiek ar cilvēkiem, kas ir ar autismu pie mums.
Diemžēl runājot par Latviju, nekādu īsti labu datu nav, mums nav bijis nekad tās izplatības vai prevalences pētījums, arī tie dati, kas ir pieejami no oficiālas statistikas, nu, ja mēs skatāmies tos oficiālus reģistrus, tad Latvijā reģistrā ir kaut kādi, man liekas, ka pie 400 pacientu un dotajā brīdī. Jā, un mēs zinām, tas, ko gan mēs zinām, ka Latvijas sabiedrība nav ļoti atšķirīga no Eiropas vidusmēra, jebkuras sabiedrības vai populācijas. Vidē autisma izplatība nu, ļoti konservatīvi, tas ir ap 1%, ja pēdējie pētījumi rāda, ka pat vairāk, kaut kādiem 1 no 57, 60 cilvēkiem ir autisko spektru. Nu, tad, ja mēs pārreķinām uz Latvijas populāciju, mums ir jābūt daudziem tūkstošiem, ja mums oficiāli reģistrēti ir 300 vai 400 pacienti. Ja, kas nozīmē, ka mēs vienkārši, nu, mēs nezinām, ja. Bet tas, ko mēs zinām, ka diez vai mēs esam ļoti atšķirīgi.
Tas arī tad liek daudz ko saprast par mums pašiem un arī paskatoties uz citiem, jā, reflektēt. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatru Nikita Bezborodovu šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un mēs tiekamies jau pavisam drīz.